Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
6 minut po 18. hodině 21. ledna neděle a to je ten správný čas pro mašinérii, příznivce jedné, dvou a nebo také třeba klidně tří stop. Já jsem se rozhodl, že když jsme tady měli před 14 dny povídání o Tatře a byli tady Jirka s Davidem, tak s Davidem jsme si vpadli tak jako trošku do oka. Řekli jsme si, že prostě máme spoustu jako věcí, které bychom mohli probrat, tak jsem se rozhodl, že Davida dneska znovu pozvu. Davide, ahoj, vítej znova ve studiu Fresh Radia.
Ahoj, hezký večer, zdravím posluchače Fresh Radia.
Co u tebe nového za těch 14 dnů?
Spousta práce, chystáme, připravujeme nové zážitky pro vás, nové produkty, trošku osvěžit zase ten provoz po tom roce minulém, takže si myslím, že se mají na co zákazníci i posluchači Fresh Radia na co těšit.
Já jsem ten dnešní díl pojmenoval, nebo to téma toho dnešního dílu je adrenalinové zážitky a my si o ní budeme povídat, co vlastně u vás chystáte. Jak to u vás vypadá teď v zimě? Je tam jakoby taková ta uhurková sezóna, anebo i v zimě to u vás žije?
Asfaltový polygon žije docela, tam teďkom sami i to takové tematické, že tam ten, jakoby ten zájem o tu školu smyku je. Ten terénní polygon taky, ale v poměrně menším jakoby obsazenosti, než bývá v letě, ale jinak je celoročně sízný, takže i tak je to plně způsobilé.
Takže dokoliv přijde teďkom, taky má možnost si tam něco jakoby zkoušet, zaplatit a podobně. My se na to za chvíličku podíváme, co tam vlastně je v nabídce a jak to všechno funguje a co tam můžeme zažít a co tam jako máte za stroje a strašně se na to dnešní povídání těším.
Mašinérie!
Nedělní mašinérie s Martinem na Freshi 103,6 a nebo také mobilní aplikace a v tom nejhorším případě www.freshradio.cz. Mým dnešním hostem mašinérie je David Selc, firmy Libros Ostrava. Zkus tu firmu, Davide, tak trošku představit. Co tam vlastně děláte, kde sídlíte, kde vás lidé najdou?
Tak sídlíme v Ostravě Přívozu na ulici Palackého 1114, taková známá ulice u viaduktu, tam, který je s tou nejmenovanou druhou ostravskou ulicí, kterou nikdo nemá v oblibě. No a jinak máme široké spektrum zájmů od centra bezpečné jízdy přes dveře kliky podlahy, na které můžou slyšet i posluchači taky spoty tady radiové. Potom zážitky Libros, samozřejmě ty jsou dneska předmětem
máme
obrovské železářství ještě.
Tak, já jsem si otevřel vaše stránky zážitkylibros.cz a našel jsem tam spoustu zajímavých věcí a já bych se chtěl postupně na ně podívat, co nás tam vlastně čeká. A my tady máme soutěž přes týden s vámi, jakoby sponzory té soutěže a nabízíte takzvaný plastic drift. Co to je?
Ano, je to driftování s předokolkou, to znamená, je tam úplně všechno naopak, než u klasického driftu, kdy je hnána zadní náprava, motor vepředu, tak my máme takové speciálně upravené jedničkové Fabie, nejlepší jsou kombíky, takže ty lítají perfektně v tom driftu. No a jinak jsou hnané klasicky přední kola, je tam trošku lepší sound toho výfuku a zadní náprava, tedy obě dvě zadní kola jsou opatřeny takovými speciálními nízkoadhezními návleky, které vlastně na tom asfaltu kloužou tak jako by to byl drift a de facto jdou s tím projet úplně stejně dané trátě, jenom samozřejmě v nižší rychlosti než nebo podobně jako u klasického drift speciálu.
Budu vítěz té soutěže, dostanu se k vám, jak to vlastně potom probíhá? Posadíte mi do auta nebo je nějaká instruktáž předtím, nebo jak to vlastně funguje?
No v prvé řadě vlastně, když vyhraje soutěž ve Fresh Sport, tak my zasíláme voucher jako výherci a ty se potom můžeš svobodně na našich stránkách www.zažitkylibros zrezervovat na ten termín toho daného zážitku, které tam jsou předem vypsány. Pak přijdeš k nám na daný termín, na který se objednal. Instruktorem ti je představeno vůbec vozidlo, jeho ovládání, jak na to, takové typy, triky, rady. No a pak už je to zcela na tobě, záleží, nabízíme tam 20-minutovou nebo 30-minutovou variantu. Samozřejmě potom jde přikoupit i hodina a z pravidla to bývá tak, že po té druhé 30 minutovce ten klient už to dostává do ruky a je schopný projet nějakou základní trať.
To ovládání toho vozidla je stejné jako klasická standardní Fabie nebo jsou tam nějaké změny?
Je to úplně klasické ovládání, tím pádem, že jak jsem zmiňoval, že tam je všechno naopak, tak tam není třeba hydraulická ruční brzda. Vůbec nepoužíváme ručku, je to jenom o plynu, daném kontrapohybu na ten smyk a samozřejmě potom trošičku brzdě.
Jaké tam jsou motory třeba?
Všechno jezdíme na benzínových agregátech a zpravidla jedna čtyřkové MPIčka, standardní koncernové.
Fajn, sednu do toho a co následuje dál?
Následuje, většinou se každý klient párkrát přetočí, jo, protože je to fakt úplně něco jiného, tak jak se kdokoliv klouzal se Škodou 120 a podobně.
To si pamatuju.
Takové ty, fakt je třeba si trošičku přetočit tu hlavu jakoby od toho zadního náhonu, jo, že je to takové razantnější, to uklouznutí té zádě toho vozidla, takové více dynamičtější a samozřejmě potom je třeba na to trošičku šlápnout, aby to ta přední hrana naprava vytáhla zase do toho přetačivého smyku kontrolovaného.
Napadá mi, může se u toho něco stát, buď teda posádce, anebo tomu vozidlu samotnému, nebo mají kolem sebe obrovský prostor, že opravdu jako nic nehrozí?
Jednak je tam obrovský prostor kolem, ještě je opatřený těmi city bloky, tak to známe tady z města a tak dále, že jsou naplněny vodou, obrovské bariéry a hlavně nejezdí se ve vysoké rychlosti, všechno to probíhá kolem 20-25 km hodině, takže bleskovou reakcí instruktora nebo klienta jde vozidlo vždycky zastavit.
Jak vypadají ti lidé, co z toho potom vylezou? Jsou zelení?
Spíš instruktoři, protože i za sebe, co jsem si to zkoušel tak dlouhodobě, třeba dát si druhý, třetí zážitek takhle v tom plastic driftu za sebou, tak člověk má co dělat.
To je silný žaludek asi.
Ale za volantem si myslím, že nikomu ještě nebylo zlé, zatím co pamatuju.
Super, říká David Celc. Mašinérie! 22 minut po 18. hodině, je neděle 21. ledna a mým dnešním hostem Mašinérie je David Celc z Libros Ostrava. Davide, my v tom minulém stupu jsme si povídali o tom, co to vlastně plastic drift, jak to funguje a co tam máte z auta. Já jsem se tě v tom mezistupu potom ptal, jestli se s tím autem dá jezdit na normální cestě.
Velice těžko, no. Jednak jsme se bavili, že vlastně nejde vyvažit ty zadní kola tím, že tam je ten náš slangově ring, co je takový ten náš pracovní název. To znamená, že přes pneumatiku je ještě ten nízko adhezní navlek. A samozřejmě člověk by musel být super opatrný do zatáčky, protože tam je zrovna to právě merito, proč plastic drift a proč vlastně klouže na tom plastovém navleku. Takže ty nájezdy do zatáček v městě by to bylo spíš brzdění.
Asi by to bylo zajímavé a pak bychom měli v dopravě co hlásit, že bychom byli někde překlopení. Fajn, podíváme se na další kategorii a to je drsná jízda terénním vozem Hummer H1. Zní to teda jako luxusně, tak co to je?
To je náš asi jeden z posledních přírůstků teďkom za poslední dobu jakoby do celé té flotily těch vozidel. Má docela zajímavý příběh tím, že opravdu sloužil jako důstojnické vozidlo v Perském zálivu, takže je vlastně vydražený z vojenského překladiště z Utahu.
A to bylo americké vozidlo nebo?
Přímo
americká armáda.
Jo, měl na sobě vlastně i ty pancerové pláty takové, což jsme sundali, protože je zbytečná váha vozidla. Není to teda Humvee, jenom to je obrovský rozdíl mezi tím, že je to opravdu H1, ta důstojnická, takže ona neměla takový ten hardtop vzadu, ten skosený, což Humvee zase měly ty průzkumné jednotky. No a jinak je to takový mazlíček z 89., když s tím člověk jede po cestě, což může, tak to honí význím pruhu, protože je to opravdu široké to vozidlo.
Já se dívám, že to je dokonce na veteránských značkách.
Tak, pan majitel Liborova Slavidon to má napsané přímo na sebe, jako by na veteránské značky.
Veterána. Co se dá s takovým vozidlem zažít u vás?
U nás na technicko-terénním poligonu s tím vlastně má každý možnost koupit si půlhodinovou, hodinovou jízdu, tím, že je opravdu řidičem toho vozidla, má možnost tím překonávat různé stoupání, klesání, různé technické překážky, jako jsou takové skruže, kde opravdu dostane ty nápravy do torze, takže vyzkouší si vlastně prostupnost terénem a schopnost toho vozidla, nějaké prudké výjezdy, co se týče až 60% jakoby stoupání, písek, štěrkové lože a takové zajímavosti.
Nehrozí tam třeba, že by to vozidlo se převrátilo?
Ne. Všechno to jezdíme jakoby s uzavěrkama jednak a všechno na ten low range, takže je to jakoby redukovaná, to znamená, ta jízda je opravdu pomalá. Ono nemůže to být tak, jak na Dakaru, protože to bychom potom opravdu to vozidlo nestíhali servisovat.
Jak dlouho trvá ta jízda s tím Hummerem?
Základní varianta je půlhodinová, s tím, že opět je tam nějaké představení celého toho kolečka, které potom řídí ten klient našimi instruktory, takže opravdu a nějaká základní obsluha toho vozidla, ale suma sumarum se vždycky klientovi věnujeme těch 30 minut, jo, s tím, že fyzicky třeba klient řídí, ten Hummer je trošičku rychlejší v tom terénu než ty Tatry, takže klient řídí, dejme tomu, takových těch 25 minut, 23 minut určitě.
Napadá mi u takového vozidla, má to třeba posilovače, já nevím, řízení, brzd, nebo je to nějaká surová verze?
Surová je dosti strohá vevnitř, ale co se týče posilovače jakoby řízení, tak jo, ono to má dokonce takový plastový malý motokárový volant, ale fakt motokárový, takže tam co se týče jakoby ovládání směru toho vozidla úplně perfektní a má to hodně jedovaté brzdy, musím říct za sebe.
A co třeba řazení, některé ty vozidla, ty speciály, tam je třeba horší řazení s meziplynem a podobně, tohle to má třeba plné synchrony, to řazení úplně v pohodě, že ten člověk už to, že sedne do cizího auta a ještě by se měl sousedí na to, že mu to jako špatně řadí nebo něco takového, jak to tam funguje?
Konkrétně tady tato H1, ani nevím, jestli se produkovala v manuálu, upřímně, ta vojenská, ono fakt je to tam uspůsobené tak i pro ty příslušníky té armády, že ta obsluha má být co nejjednodušší a je to automat teda. Myslím, že tři rychlostní, ještě ten starý GM, což vlastně stojí i za tady ta automobilka jako za produkci těch agregátů do toho a podobně a je opravdu takže plyn brzdá jenom velice jednoduché, jakoby, takže řazení se úplně neřeší tam.
A zajímala by mě třeba spotřeba takového vozidla.
Ono je to diesel 6,5 litrový vidlicový 8 válec a vezme si to v tom terénu něco kolem 15 litrů asi, jako není to zase hrůza.
Tak to se dá, jako jo. Já jsem čekal, že to bude žrát trávu kolem cesty, ale tohle je úplně v pohodě. Dobrý, říká David Sel z Librosu a povídáme si o různých adrenalových zážitcích.
Mašinérie!
Ladíte Fresh Radio a nedělní mašinérie s Martinem. Já mám pro vás takovou nabídku, že kdybyste chtěli být hosty mý mašinérie a měli byste co říct k tématu o autech, motorkách, čtyřkolkách, cestování a podobně, napište mi na mail mašinérie@freshradio.cz, já se vám ozvu a určitě se domluvíme. Mým dnešním hostem je David Sel z Librosu a povídáme si o adrenalinu, co se dá zažít u nich za různé adrenalinové jízdy. Probrali jsme plastic drift, teď jsme se dívali na Hamra a dostáváme se do té vyšší kategorie a já jsem si vybral jízda terénem v Tatře 148-32. Zkus to přeložit do češtiny, co to vlastně je za vozidlo.
Tak je to jedna z těch starších Tatrovek, co možná někteří posluchači nepamatují, nicméně ty ji pamatuješ velice dobře, co jsme se tady bavili mimo éter.
A navíc minule jsme se myslím bavili o tom, že ona se prodávala jako hračka v oranžové barvě a byla to taková kultovní hračka mezi Tatrovkama nebo vůbec mezi nákladníma vozidlama a možná dneska ještě nějaké hasičské sbory dobrovolné ji budou mít někde v garáži a tohle z toho je přesně i ta Tatrovka, kterou máte vy, protože ji tady máte na fotce na tom webu a je to ta hasičská, či CAS 32 je nějaká hasičská verze, tak ji zkus představit trošičku.
Přesně tak, my jsme ji čirou nahoru taky, kdysi dávno obdrželi, myslím si, že dokonce za nějaký směšný poplatek právě, co bylo odkup od sboru dobrovolných hasičů, nevím teďkom kterých, nicméně ona je téměř kompletní, až teda na lehce děravou nádrž a chybějící čerpadlo a jinak je to náš mazlíček, je to taková jedna z těch poctivějších starších Tater, kdy opravdu i ta kopřivnická automobilka dominovala, ti co ví, tak je tam ten vidlicový vzduchem chlazený osmiválec s rozvodem HAV. Perfektní auto na údržbu, my je dokonce, co jsme se taky bavili společně, tak se řídí nejlíp díky velkému volantu, obrovským pedálům, spoustu místů v kabině a tak dále. No a jinak de facto trasa s tou Tatrovkou je na terénu u nás úplně stejná. Pro ti, kteří si samozřejmě netroufají, tak není problém vyvětrat na asfaltu.
Vzpomeneš si třeba na rok výroby téhle se Tatry?
Já si myslím, že tato je něco kolem 64. 68.
Tak to už je taky slušný veterán a holka, teda, že ještě funguje, tak i to jako přejme a já vzpomínám, protože já jsem byl na vojně někdy začátkem 90. let a ze 148 jsem si fakt jako užil. Co do dneška mě straší, bylo to šílené řazení, které je absolutně antilogické oproti všem ostatním vozidlům. Zkus to přiblížit, jak se řadí ve staré Tatře 148.
No, je tam opačné háčko, víceméně.
Přesně, tak tohle se narážím, že to bylo prostě jednička od sebe. Přesně. A vlastně ty nejvyšší rychlosti k sobě. Navíc Tatra celkově dává do řazení půlky takzvané, takže se tam řadí malá jedna, velká jedna, malá dva, velká dvě. Ano. A třeba si pamatuju, že u těch novějších Tater potom, u těch 815, už stačilo ty půlky jenom přes spojku, ale to, co jsme měli na té vojně, tak tam se museli ty neutrály, nebo ty půlky řadit přes neutrál s meziplynem a narvat tam tu velkou třeba.
Tak.
Je to tady u téhle Tatry taky tak?
Ano, ale je tam synchronní převodovka od Tatrovky, takže víceméně taky na neutrálu, ale má to ten předvolič už víceméně, že ty si ten jazyček pod tou hlavici, té řadici, pak si přehodíš mnohem dřív vlastně, než jich stáš ten úkon.
Tak to my jsme právě nemohli, my jsme museli nechat tu malou dát do neutrálu, přehodit na tu velkou, teď to tam ještě těma nohama pošlapat a pak tam vrazit jako tu další rychlost, takže to byla jako fakt makačka. Posilovač to sice nějaký mělo, ale taky si pamatuju, že teda díky tomu obrovskému kormidlu, ani ne volantu, ale kormidlu, se to jako dalo řídit. Strašně nezvyk, že to mělo před sebou ten motor. Že vlastně nová 815 už má kola za sebou, tam tak, byly no. před... Je s tím problém třeba dneska, když už vlastně takové vozidla ani nejsou a všechno to má za sebou.
Ona, myslím, další ta Tatra byla ten Jamal, že? Co měla ten čumak, jak se říká, vlastně vepředu tu kapotu. Já s tím problém nemám osobně jako řidič, mě fakt to vyhovuje hodně to auto i tí, díky tomu, že ono je lehčí vlastně, pokud ta nádrž není plná, že tam za 32 je označení, myslím, 3200 litrů vody, takže 3,2 kubíků. A ona je fakt jako lehoučka, svížnější, jo? A díky tomu furt stejné té koncepci podvozku, který Tatra používá už téměř 100 let, nebo možná více než 100 let, tak je poměrně dosti obratná v terénu a zase, když to člověk umí i s tím plynem si ho trošku přidat, když potřebuje točit, tak mu funguje i ten posilovač.
Tak co znamená teda ten balíček s tou Tatrou, že si to člověk může vyzkoušet řídit, nebo tam ho jenom svezete?
Zase opět, je to i s řízením, samozřejmě několik variant je tam dostupných na webu, to znamená, může si člověk buď to jenom jako nadšenec, ale třeba už se necítí na to kvůli, já nevím, zdravotním potížím nebo věku, jo, nebo nemá tolik zkušeností v terénu, tak se může i nechat svést v tom terénu, no a nebo potom zase 30-minutová nebo 60-minutová varianta řízení.
Jak je to s řidičákem? Musí mít C-čko nebo mě necháte i s B-čkem jet?
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na uzavřeném polygonu, kde neplatí zákon o provozu na pozemních komunikacích, tak postačí řidičák B-čko.
Tak to je paráda, zasnil jsem se, Tatra 148, opravdu moje srdeční záležitost. David Cel z Librosu umě v mašinérii.
Mašinérie!
Jste na Freši, posloucháte nedělní mašinéry s Martinem a dnes s Davidem Selcem z Librosu a povídáme si o tom, co tam mají za adrenalinové zážitky, které tam nabízejí. Probrali jsme už 3 nebo 4 témata a teď jsme si vybrali už takovou fakt pomyslnou skoro třešničku na dortu, i když tu si ještě schováváme, ale dostáváme se k Tatře 815 4x4.
Tak to je příběh, víceméně byl to nápad pana majitele zase postavit něco, co by mělo takový závodní až dakarský vzhled, jakoby ten look, jak se říká. No a jinak ono kdysi před covidem ještě to býval normálně tak poměrně unilý autoškolský tahač, mm-hmm. To znamená se združenými pedály a nic na tom, žádná nástavba. No a vzhledem k tomu, že mě hodně baví svařovat a tak a jako firma jsme přes covid byli zavření, téměř dlouhou dobu, tak nás napadlo, že na to vymyslíme vlastní tu nástavbu. Dostalo to obří terénní kola, z parkosedačky dovnitř, s 5-bodovými pásy, nějaký rám ochranný na okno, náhradní kola dozadu a samozřejmě předělaný výfuk a tak. No a potom ještě větší turbo dmychadlo a stala se z toho taková pomyslná závodnička, se kterou se zase klienti můžou u nás projet.
Napadlo mi, trošku odbočím od toho tématu vašeho, Tatra a Rally Paříž-Dakar. Co na to říkáš? Teď vlastně skončilo.
Teď už je po.
Dívali jsme se druhé místo Aleše Lopáze, myslím si, že parádní, protože tohle je opravdu těžký závod. Já jsem teda kdysi to hodně sledoval, když ještě jeho tatínek jezdil, Karel, který měl obrovské úspěchy s Tatrovkou. Co na to říkáš, že ta Tatra si na tom Dakaru takhle jako vede dobře?
Já si myslím, že tam hodně hraje ta koncepce podvozku, tu roli, jo. Tím opravdu, že ty tuhé nápravy se chovají úplně jinak při těch nerovnostech, což je poměrně četné prostředí, kde se ti závodníci nacházejí v té poušti a různě teď vím, že byly stížnosti i ze stran závodníků, že obrovské skalnaté podloží a kameny a tak dále a tam si myslím, že je to právě prostředí pro tu Tatrovku.
Mm-hmm. Davide, tebe to nikdy nelákalo jet rally Paříž-Dakar?
Strašně moc, ale to...
Tak kde to krachlo?
No, já bych řekl, že to bude krachovat na financích asi jako první, protože to je obrovský náklad, ne, jakoby, a potom, jestli jsou nějaké poruchy na vozidle, hned bože nějaká nehoda, tak to jenom roste ten rozpočet na to, ale taky je to podle mě, když se podíváme na Martina Macíka a vůbec Aleše Lopáze, tak oni to berou až sportovně, že to jsou fakt jako vrcholoví atleti, uh-huh, doslova, uh-huh. Jo, že kolikrát vím, že ti chlapi spí 3-4 hodiny denně, stavají v 5 ráno, jedou 800-kilometrovou etapu za volantem v kuse. Člověk z toho, když z toho vypadne, já jsem měl možnost jet tohle na začátku tohoto léta s Martinem Macíkem a s jeho myslím Čendou, což je ta aliaska, taky, uh-huh, s Ivekem, a po krátké jízdě u nás na terénním polygonu jsem byl naklepaný jak řízek na nedělní oběd, jo, takže...
Fajn, pojďme se podívat na tu vaši Tatru. Co to je zač?
Je to taky vidlicový osmiválec, to znamená podobný agregát, jako trošku modernizovaný, ale jako je v té 1840, o které jsme se bavili. Převodovku už to má teda normální, samozřejmě taky půlky tam jsou, ale je plně synchronní, už tam není obracené háčko, takže jednička dolů, zpátečka nad jedničkou.
A já si pamatuju, nevím teda, kdy to v Tatrách začalo, želva zajíc. Je to tam?
Želva zajíc tam je HAL, a to je, já mám takovou memotechnickou pomůcku honem a loudavě.
Už se to měli teda na vojně, to byl želva a zajíc, a nevím, jestli to začínalo právě v 815, nebo už se to objevovalo někde dřív, ale myslím, že v těch 148 to ještě nebylo.
Tam si myslím, že ne, to bych teďkom kecal, ale 815 to mají bezpečně, no.
A asi dobrá jako věc. Vůbec ta Tatra, prostě to bylo vymakané vozidlo. Když jsem s tím jezdil na vojně potom s 815, tak jediná nevýhoda, co si pamatuju, když jsme jezdili v terénu, že tomu padaly takzvané podkovy. A když to spadlo, tak člověk musel prostě lézt do toho bláta pod tak, to auto a nasadit. Zase ona šla relativně jako v pohodě nasadit, ale to byla taková, mi připadalo, jediná slabina těch Tater.
Už to nedrželo to lístové pero potom, no, takže to se opravdu stává jakoby občas, ale to je spíš při takové neopatrné jízdě, nebo víceméně, když člověk tu vykývnou polonápravu, což je gro toho Tatra podvozku, vlastně proč to tak perfektně funguje, tak ji dostane do nějakého nestandardního úhlu, jo, a ještě třeba rázově, že to opravdu jakoby vletí do nějaké překážky. Tak se to může stát, ale jinak tady tato 815 v té čtyřkole, tím, že ona je opravdu lehoučká, jo, a má trošičku jiné turbo dmychadlo od Holsetu, tak opravdu je velice svížná, jakoby, a ta jízda s ní stojí za to.
4x4 to znamená co?
Jsou tam hnána všechna čtyři kola, primárně to teda bez uzavěrky mezi napravové, jede na zadní nahon, takže na sněhu s tím jde docela i parádně podriftovat. No a po připnutí mezi napravy nebo mezi napravové uzavěrky se připojí i přední naprava, a pak tam je ještě extra uzavěrka přímo zadního diferenciálu, to znamená, že obě dvě zadní kola mají stejnou svornost, točí se tak, jak by byly na pevné ose, a pak už to přejede téměř vše.
Tak a za chvíličku se podíváme na takový ten opravdu vrchol, a to bude Tatra 15, 8x8. Mašinérie! Nedělní mašinérie se pomalinku, ale si dostává do svého finále, a my tady máme takový poslední balíček, a to je Tatra 813. To jsme opravili, jsem se původně spletl, že to je taky 815. 813, Traktrial, prostě obrovský speciál 8x8. Zkus o tom něco říct.
My těch Tatrovek máme rovnou 5. Protože asi si někteří pamětníci budou pamatovat, že jsme s tím závodili na Vřesinské Strží či na Mohelnici v té královské třídě. Ostatně i Libor Vaslovík, sám majitel firmy Libros, tak byl jedním ze šoférů, právě tady červené, co můžou posluchači vidět na těch náhledových fotkách tady u toho produktu, u toho konkrétního autíčka. Jinak je to královská třída, tam už nejsou vidlicové osmiválce, tam jsou vidlicové 12válce, Tatrovky, taky tam bylo Tatrovky s duchem chlazené.
To jak foukne do výfuku, tak to vyvrátí strom vedle cesty.
Má to objem, to má 17,6 litrů, no, zdvihový objem, takže opravdu, jakoby, mám s ní doma píst, dají po jedné generálce, fakt jako obří píst, to si člověk nedokáže představit, to je mnohdy jak u těch
downsizingů. Tak pelík nějaký, ne, otočený.
Víceméně jo, skoro, no, opravdu při tom downsizingu dneska, tak to by nešlo srovnat normálně s dnešními vozy. No a jinak mají trošičku upravené rámy ty vozidla, jednak až na jednu, která je vlastně z bývalého nosiče raket kabina, ta je pancéřová, tak ta nemusí mít vnější ochranný rám, ale jinak všechny mají vlastně vnější ochrany rám kabiny, zase podle těch regulí pro ten Traktrial, zase jsou tam sportovní sedačky, ať je tam nějaká bezpečnost té osádky. Některé jsou přeplňované dvěmi turby nebo jedním, některé jsou atmosférické, měli jsme to tak nakombinované a tak to i zůstalo. A ty dvě, takové s tím velerybým ocasem, tomu říkám, s tou vlnkou na té zádi, co byly sestry vlastně, tak ty mají i vystužený rám a trošku, nebo respektive jsou tam přidané roxory a kulatiny přímo v tom rámu nad tou centrální pateřovou nosnou rourou, kvůli tomu, aby to bylo nižší těžiště, protože asi, jestli jste viděli všichni, tak tam časté převracení je docela na denním pořádku, nebo hodinovém pořádku na Traktrialu na střechu, takže tady z toho důvodu, aby to bylo stabilnější to vozidlo.
Já se přiznám, že teda s těma Tatrama mám dva zážitky přímo osobně. Jednou, a to je možná 20 let, kdy jsem viděl na Vřesinské Strži v rámci, nevím už, co to bylo za akci, ale jezdili tam snad 3 nebo 4 ty vaše Tatrovky, a z kopce ta Tatrovka převálcovala normálně autobus, karosu. Normálně ho rozdrtila, přejela ho prostě tam a zpátky, a z autobusu byla jenom opravdu podlaha, placka a prostě obrovská síla té Tatrovky. Pamatuješ si to, nebo máte někde třeba fotky?
Máme dokonce i takové historické záběry, nebo historické takové archivní záběry, videa. Samozřejmě tam pod těmi kolí těch Tatrovek skončili kdejaký osobák, jakoby, co jsme ze šrotiště zkoušeli, tak co to umí a tak dále. A ono opravdu, jak tam člověk uzavře ty uzavěrky všechny a má to těch 8 kol hnaných, tedy 4 napravy, tak to jede jak tanga, nezastavuje se to.
Kolik to váží taková Tatra?
Okolo 19 tun.
Tak to, kdyby mi přelo nohu, tak...
Může to bolet, no.
Asi by to bolelo a asi by mi to bolelo naposled. Druhý takový zážitek, vy ty Tatry půjčujete, nebo se dá objednat jako nějaká speciální akce. My jsme si je vždycky v dopravním podniku půjčovali na jízdy zručnosti řidičů, trolejbusů, autobusů, tramvají a kolega, který to tam dovezl, tak mi to půjčil, tak jsem se s tím i svezl a bylo to teda jako hodně zajímavé, co se týče řízení. Strašně těžko šlo všechno. A co mi tam strašně fascinovalo, tak byl ten klaxon nebo ta fanfára, to se tam zatáhlo za nějaký řetěz nebo co to bylo nahoře. A to byl zvuk, že to opravdu odfouklo sukně všem ženám, které tam byly.
Máme tam klasické ty pneumatické vuvuzely, nebo jak se to jmenuje, takové ty trubky, ty klaxony. Musí to o sobě dát znát, přeci jenom to vozidlo je těžké a patří to k tomu.
Davide, fajn. Čas se nám naplnil. Já ti moc děkuju za tohle zajímavé povídání. Probrali jsme, myslím, 6 těch balíčků. Kdo si chce podívat, objednat, prozkoumat to, tak zážitkylibros.cz, tam to najde všechno pohromadě. Moc ti děkuju za návštěvu, já pevně věřím, že to není naposled a už máme zase vymyšleno další a další a další, takže se uvidíme. No a příští neděli v Mašinérii se podíváme na statistiky, jak jsme vypadali v loňském roce, co se týče statistik motorkářů, aut, nehod a podobně. Bude tady Pavel Blahut, moravskoslezský koordinátor BESIPu, takže zase si myslím, že se máte na to těšit. Tak.
Děkuji za pozvání, hezký
díky,
večer.
Díky, mějte se krásně a vy všichni kolama dolů, mějte se krásně a příští týden v neděli.
Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.